Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq suv va suvdan foydalanish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun qabul qilingani haqida xabar bergandik. Kiritilgan qo'shimchalarga ko'ra suv iste'molchilari uyushmalari o'z a'zolarining yillik badallari, shartnoma asosida suv yetkazib berganlik va boshqa xizmatlar uchun to'lovlar hisobidan moliyalashtiriladi. Uyushmalar suvdan foydalanish qoidalari buzilganida, limitdan ko'p suv olinganida to'lovlar vaqtida to'lanmaganida iste'molchilarga suv yetkazishni to'xtatishga haqli. Suv omborlari, sel suv omborlari, yirik va alohida muhim suv xo'jaligi obyektlari foydalanishga berilmasligi belgilandi. Ilgari ushbu tartiblar qonunda nazarda tutilmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.